რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სატელეფონო საუბარს გამართავენ 28 იანვარს. ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა განაგრძონ მსოფლიოს ლიდერობა. მსოფლიოში აღინიშნება ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღე. ვიცეპოლკოვნიკმა გია ცერცვაძემ დატოვა უკრაინის იზოლატორი. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი 28 იანვარს სატელეფონო საუბარს გამართავენ. ამის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი უწყება რუსეთის პრეზიდენტის პრესმთავრის დიმიტრი პესკოვზე დაყრდნობით. ეს იქნება პირველი სატელეფონო საუბარი ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი 20 იანვრის შემდეგ პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. მანამდე პესკოვმა თქვა, რომ არ აქვს ინფორმაცია ტრამპისა და პუტინის პირველი შეხვედრის თაობაზე, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პესკოვის თქმით კავშირზეა ვაშინგტონთან პრეზიდენტებს შორის პირველი სატელეფონო საუბრის გამართვის თაობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იმედოვნებს რუსეთთან ურთიერთობის გამარჯვებას, რაც ახლა უკიდურესად გაფუჭებულია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა ბოლო უნდა მოეღოს ისეთი ძვირადღირებული ომების დაწყებას, როგორებიც ავღანეთისა და ერაყის საომარი კამპანიებია. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა 26 იანვარს განაცხადა რესპუბლიკური პარტიის კანონმდებლების წინაშე ფილადელფიაში სიტყვით გამოსვლის დროს. ტერეზა მეი გამოეხმაურა რუსეთთან ურთიერთობასაც და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკეების დროს საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა.
With President Putin, my advice is to engage, but beware.
პრეზიდენტ პუტინთან დაკავშირებით ჩემი რჩევა იქნება, რომ მოლაპარაკეები გავმართოთ, მაგრამ ვიყოთ ფრთხილად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა უძღოდა წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 27 იანვარს დაგეგმილ შეხვედრას. ტერეზა მეი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელთანაც დონალდ ტრამპი ინაუგურაციის შემდეგ გამართავს მოლაპარაკებებს. მექსიკის პრეზიდენტი ენრიკე პენია ნიეტო გაუქმა ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, რომელიც 31 იანვარს უნდა გამართულიყო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. 27 იანვარს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება ჰოლოკოსტის დღე, თარიღი, რომელიც უკავშირდება 1945 წელს საბჭოთა წითელი არმიის მიერ ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებას. ჰოლოკოსტი იყო 6 მილიონამდე ებრაელის, ბოშების, სექსუალური და ეთნიკური უმცირესობების მასობრივი განადგურება, რაც ორგანიზებული იყო გერმანიის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური პარტიის მიერ 1933-45 წლებში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინიმ ჰოლოკოსტის დღის აღნიშვნა დაიწყო გაფრთხილებით, რომ არსებობს ანტისემიტიზმის, რელიგიური და სხვა სახის შეუწმარებლობისა და დისკრიმინაციის გაღვივების საფრთხე. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია თავისუფალი პრესისა და იმ დამოუკიდებელი სამართლებრივი ინსტიტუტების მხარდაჭერა, რომელსაც შეუძლიათ შექმნან ფაქტების სამართლებრივი ანგარიში და პოლიტიკური ლიდერები ანგარიშ ვალდებული გახადონ. რამდენიმე ცნობა საქართველოს შესახებ. საქართველოს მოქალაქე ინტერპოლის ცნობილი ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე წუხელ გათავისუფლდა უკრაინის იზოლატორიდან. ამის შესახებ საკუთარი ფეისბუქის საშუალებით პირველი ინფორმაცია გავრცელა უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ, რომელიც დაპირდა მოსახლეობას, რომ გია ცერცვაძეს გაათავისუფლებდნენ. გია ცერცვაძე თავისუფალია, როგორც დაკვირდით. უკრაინა თავისიანებს არ ღალატობსო, დაწერა ფეისბუქით იური ლუცენკომ. რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის მიერ ძებნილი სამხედრო უკრაინაში 15 იანვარს დააკავეს, მას შემდეგ რაც მან თავისუფლად გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი. გია ცერცვაძის გათავისუფლება დაადასტურა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ცერცვაძის მიმართ ასე უახლოეს პერიოდში დასრულდება საექსტრადიციო წარმოებაც. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
yes you do.
You sigh.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
Things right.
Please don't bet that you'll ever escape me. Once I get my sights on you, I got a license to kill. And you know I'm going straight for your heart.
Got a license to kill.
Got a license to kill anyone who tries to tear us apart.
Got a license to kill.
Got a license to kill. And you know I'm going straight for your.
The blink of an eye, I'll be there too.
And you better know why I'm gonna make a pay. Till their dying day. Till their dying day. Till their dying day. Oh.
Got a license to kill.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind.
girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. Traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovalde 30 saatsa da 34 turdze tavazop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სვამთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis თბილისი სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. Პოლიტიკური პარტიების ნაწილი კიდევ ერთი არჩევითი თანამდებობის შემოღებას ითხოვს. პრივატიზაციის კანონირების შესასწავლად ქუთაისის საკრებულოს მიერ შექმნილმა დროებითმა ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თანამდებობა ოფიციალურად დატოვა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. მისი თხოვნა გადადგომის შესახებ დღეს დააკმაყოფილა გერმანიის პრეზიდენტმა იოახიმ გაუკმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის უფლებამოსილება გადასცა ეკონომიკის ყოფილ მინისტრ ზიგმარ გაბრიელს. პრეზიდენტის სასახლეში დღეს გამართულ ცერემონიას დაესწრო გერმანიის ფედერალური კანცლერი ანგელა მერკელი. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა შტაინმაიერმა მას შემდეგ დატოვა, რაც გერმანიის პრეზიდენტად კენჭის ხრას დათანხმდა. დემოკრატიული პარტიის ყოფილი ლიდერი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული პოლიტიკოსია. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის. მინსკში მეცნიერებისა და პედაგოგების წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ აღნიშნა, რომ სხვებისგან განსხვავებით ბელორუსიამ დამოუკიდებლობას იოლად მიაღწია. ყველა ხალხი ომობდა, დღეს იბრძვის ჩვენი მოძმე უკრაინა, განაცხადა ალექსანდრ ლუკაშენკომ, რომლის გამოსვლის ტექსტი ბელორუსის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ლუკაშენკომ აღნიშნა, რომ მინსკისთვის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის მთავარი მიმართულება გადის ეკონომიკაზე და არა სამხედრო და პოლიტიკურ სფეროებზე. კრემლის პრეზიდენტმა დიმიტრი პესკოვმა დაადასტურა, რომ 28 იანვარს დაგეგმილია რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბარი. მანამდე ინფორმაცია თეთრი სახლის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით გავრცელა ტელეკომპანია CNN-მა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს მექსიკიდან იმპორტირებულ საქონელს დაუწესოს სპეციალური გადასახადი და ეს თანხა მიმართოს ორი ქვეყნის საზღვარზე კედლის მშენებლობისთვის. პრეზიდენტმა ტრამპმა 25 იანვარს მოაწერა ხელი საზღვარზე კედლის მშენებლობის განკარგულებას და განაცხადა, რომ ხარჯი მექსიკამ უნდა ანაზღაუროს. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ დაგმო დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება და აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა არაფრის გადახდას არაპირებს. გასულ ღამით პრეზიდენტმა ნიეტომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ უარს ამბობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 31 იანვარს დაგეგმილ ვიზიტზე. მექსიკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებიდან რამდენიმე საათში Tetris Aglis Press Divan Mashon Spicer Maganets Hadarom, Mexico, Sakonoze, Importis, Kadisakadistat, Sebisakitre, President Donald Trump, Maukegan Hila, Congressist Armomat Geleptan. Spicer is quits as a Siluarom Tres, American Shirt of Ulistata be Begrav's exports, Importoli Sakoneleke, Sazhorst Havisu Platquets. Republican Senator Malin Cigrema, President is Administratia Garbt Hilarom, Imports, Kadisakadistat, Sebistuis, Sapasuris Kadakta Muts of America მომხმარებელს, რადგან მექსიკას შეუძლია ასეთივე ზომების მიღება. Ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა სტივენ ბენონმა ქვეყნის ძირითად მედია საშუალებებს უწოდა ოპოზიციური პარტია და გაჩუმებისკენ მოუწოდა. Გაზეთ New York Times-თან ინტერვიუში ბენონმა განაცხადა, რომ მას მედიამ თავი შეერცხვინა უნარობით, წინასწარ გაეთვალა არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვება და მხარს ჰილარი კლინტონს უჭერდა. საინფორმაციო საშუალებებმა თავი დამცირებულად უნდა იგრძნონ, ჩუმად იყვნენ და რაღაც დროის განმავლობაში მხოლოდ მოისმინონ, განაცხადა ბენონმა. მისივე თქმით, მედიას ქვეყნის არესმის და დღემდე ვერ მიხვდა რატომ გახდა დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Წელსაქართველოში ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. წინა 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები იყო პირველი, როცა საქართველოს ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა პირდაპირი წესით აირჩიეს 12-ვე ქალაქის მერი და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელი. მანამდე პირდაპირი წესით მხოლოდ თბილისის მერი აირჩეოდა. წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ითხოვს, რომ არჩევითი გახდეს სოფლის წუნებულის თანამდებობაც. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების საარჩევნო და თვითმმართველობის კანონებში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდიან. ცვლილებათა პაკეტი მათ უკვე მოამზადეს და პარლამენტში წარსადგენად ამზადებენ. ერთ-ერთი ცვლილება თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლს ეხება. ამ მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით ტერიტორიულ ერთეულებში წარმომადგენლებს მერები და გამგებლები ნიშნავენ. Адრე ამ ინსტიტუტს გამგებლის რწმუნებული ერქვა. ახლა კი წარმომადგენლებს უწოდებენ. Პოლიტიკური პარტიების ინიციატივის მიხედვით თვითმმართველობის პირველ დონეზე სოფლებში არჩევითი მამასახლისების ინსტიტუტი უნდა გაჩნდეს. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ არჩევით პირს სოფლის მიმართ მეტი პასუხისმგებლობა ექნება. დანიშნული წარმომადგენელი კი ანგარიშვალდებული მხოლოდ გამგებელთანაა.
მოსახლეობა უნდა იჩევდეს წესით, მაგრამ მოსახლეობას რო ბევრს არაფერს აკითხებენ, ეგეც ხო იცით. სოფლის და ხალხის არჩეული სულ სხვა. ახლა ნამდვილად არ ვიცით, ახლა ვინ, ახლა ვიძახდით, ზუსტად მაგ თემაზე იყო საუბარი, საერთოდ არ ვიცით, ვინ არის ჩვენი გამგებელი. გამგებელი ქვია, მე მგონია რა, სოფლის. არავინ არ იცის.
რა ვიცი, ეგრე მგონია, რომ იმან უფრო იცის სოფლის გასაჭირი, სად რა არის საჭირო, გზებია გასაკეთებელი, თუ ვთქვათ, წყალმომარაგება არის მოსაგვარებელი.
გამგებლობა რა თქმა უნდა ირჩევდეს, უნდა ირჩევდეს მოსახლეობა.
ხალხი ჩვენი სოფლის ცხოვრება რა იციან, მოდიან, გამოწმებენ რამესა, რა იციან ჩვენი სოფლის და ვი როგორ აქ ცხოვრობთ, ვირას ვაკეთებთ, რა მოდის ვინმე, ვინც მოითხოვს ხალხი, აი ის უნდა დადგეს.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ამჟამად 22 თემში დანიშნული წარმომადგენელი ხავს. გამგებელი დავითონიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს თემა სამსჯელო უნდა გახდეს. მისი აზრით, კარგად უნდა აიწონოს ამ ცვლილებების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ონიაშვილის თქმით, ამჟამინდელი წარმომადგენლები სოფლებში სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში მუნიციპალიტეტის გამგებობას ეხმარებიან.
აუცილებლად სამსჯელოდ გასახდელი საკითხი. ვინაიდან არის ერთი მართულება, რომელიც გამგეობას და გამგებელს აქვს მუნიციპალიტეტისა გარკვეული პროგრამები გასახორცელებელი და არის მეორე საკითხი, რასაც მოსახლეობა მეტად ემდობა, იმ ადამიანებს ჩაბარდეთ ეს სფერო. ამიტომ ეს აუცილებლად მე ვფიქრობ, შეხედვის შემდეგ შეიძლება რომ გარკვეულ კონსენსუსამდე მივიდეს და კანონშიც აღინიშნოს ეს საკითხი.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კოტე თავზარაშვილი პირველი დონის თვითმმართველობაში წარმომადგენლის არჩევის მომხრეა. მისი აზრით, სოფლებში მცხოვრებლებმა უკეთესად იციან, ვის ამ დონს საკუთარი სოფლის საქმეები.
ვეთახები იმას, რომ თვითონ თემი უნდა ირჩევდეს წარმომადგენელს და ის უნდა ნიშნავდეს, იმიტომ რომ სოფელმა უფრო კარგად იცის იქ მაცხოვრებელი პიროვნების შესახებ, თუ ის რა შეუძლია და რისი გაკეთება შეძლებს ის ამათო საქმეში.
ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ სოფლის რწმუნებულები გამგებლის წარმომადგენლებმა ჩაანაცვლეს, მაგრამ შინაარსობრივად არაფერი შეცვლილა. წარმომადგენლები ანგარიშვალდებულებას უფრო მეტად გამგებლის და მართველი პოლიტიკური პარტიის მიმართ გრძნობენ. მათი დანიშნვაც პარტიული აქტივობის მიხედვით განისაზღვრება. ამიტომ ახლა გამგებლის წარმომადგენლები პარალელურად ადგილებზე პარტია ქართული ოცნების ერთგვარ დასაყრდენსაც წარმოადგენენ. თვითმართველობის ექსპერტების აზრით, ამ თანამდებობის არჩევითობა მამასახლისების ანგარიშვალდებულებას სოფლის მოსახლეობის მიმართ უფრო გაზრდის.
გოგაბცერმა გიამბოთ მათ არგუმენტებზე, ვინც მოითხოვს, რომ საქართველოში თვითმართველობის დონეზე ქალაქების მერების და მუნიციპალიტეტების გამგებლების შემდეგ პირდაპირ არჩევითი გახდეს სოფლის რწმუნებულის თანამდებობაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის საკრებულო მშარშან ზაფხულში შექმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელსაც უნდა შეესწავლა რამდენად კანონიერი იყო ქალაქის კუთვნილი ქონების გასხვისება. კვლევამ 2006-დან 2015 წლამდე პერიოდი მოიცვა. დროებით შექმნილ ჯგუფში საკრებულოს უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები მუშაობდნენ. მათ დასკვნაზე ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
მუშაობა დაასრულა და დასკვნა გამოაქვეყნა ქუთაისის საკრებულოსთან შექმნილმა სპეციალურმა ჯგუფმა, რომელიც 2006-2015 წლებში ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ მიწის და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერებას სწავლობდა. დროებითი კომისიის ხელმძღვანელის, საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის გრიგოლ ქობალიანის განცხადებით, ამ წლების განმავლობაში ქალაქის მერიამ 872 ობიექტი გაასხვისა, რის შედეგადაც ბიუჯეტმა მიიღო 13 მილიონ ლარზე მეტი თანხა. გრიგოლ ქობალიანის ინფორმაციით, ყველაზე მეტი ქონება ქუთაისში გასხვისდა 2008 და 2013 წლებში. კერძოდ 2008 წელს ადგილობრივმა თვითმართველობამ გაყიდა სულ 1.400.000 ლარის ღირებულების 229 ობიექტი. 2013 წელს კი საერთო ჯამში 890.000 ლარად შეფასებული 188 შენობა, ნაგებობა და მიწის ნაკვეთი. გრიგოლ ქობალიანის განცხადებით, 2007 წლამდე კანონი არ ითვალისწინებდა უძრავი ქონების გასხვისებისთვის საკრებულოს თანხმობას. 2008 წლიდან კი წესი შეიცვალა და სავალდებულო გახდა ქონების გაყიდვა საჯარო აუქციონზე. დროებითი სამუშაო ჯგუფის დასკვნით 2006-2015 წლებში მუნიციპალიტეტის ქონების გასხვისებისას კანონი დაცული იყო და ამ მხრივ რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა. ამასთან ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, რომ ქონების ნაწილი არ უნდა გასხვისებულიყო, რადგან ქალაქის ისტორიულ ნაწილსა და ცენტრალურ ქუჩებზე მდებარე სკვერები და ტროტუარები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტებია. სამუშაო ჯგუფმა უარყოფითად შეაფასა 2015 წელს კიბის უჯრედების მოსაც ყობად ტროტუარების გასხვისების ათობით ფაქტიც.
2015-ში ჩვენი ხელისუფლების დროს მე არ გავურბივარ ამ პასუხისგებლობასაც. იმიტომ რომ კიბის უჯრედი შეიძლება იყოს 3-4 კვადრატი და 15 და 20 უკვე კიბის უჯრედი აღარ არის. საკრებულო მიცა ამას დასტური და გამოვიდა აუქციონზე.
სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის გრიგოლ ქობალიანის განცხადებითვე შესწავლილი მასალებით ირკვევა გასულ წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკა, როცა მიწის ფართებს ხშირ შემთხვევაში ენიჭებოდა სკვერის სტატუსი იმ მიზნით, რომ მისი გასხვისება მერიის პრეროგატივა ყოფილიყო და ადგილობრივი თვითმმართველობა მარტივად ყიდდა ასობით მიწის ნაკვეთს.
300, 500, 800, 900, 1000 კვადრატული მეტრე. ეს არის არაძირითადი ქონება ქალაქის, ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც არსებობდა, უნდა წასულიყო ეკონომიკის სამინისტროს. ეკონომიკის სამინისტროს შესაძლოა ის დაეფიქსირებინა და თვითონ გაეყიდა, მაგრამ როდესაც ის ქალაქის ქონებაში გადადის და მიენიჭა ამიტომ მას სკვერის სტატუსი, მერე უკვე ქალაქი ყიდის მას.
გრიგოლ ქობალიანის განცხადებითვე 2006-2015 წლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიწის და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლისას გამოიკვეთა, რომ ობიექტების გასხვისება ხდებოდა მხოლოდ ბიუჯეტში თანხების მობილიზაციისთვის და არა ქალაქის განვითარებისა და მისი იერსახის გაუმჯობესებისთვის. სამუშაო ჯგუფის დასკვნა მიუღებელია ქუთაისის საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრისთვის, ნატო ქათამაძისთვის, რომელიც 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თავად ითხოვდა წინა ხელისუფლების პერიოდში ქონების გასხვისების კანონიერების შესასწავლად სპეციალური კომისიის შექმნას. ნატო ქათამაძის განცხადებით, სამუშაო ჯგუფის მიერ ჩატარებული მოკვლევა მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემების შეკრებაა.
წინა ხელისუფლების დროს, ახლანდელი ხელისუფლების დროს მოხდა არასწორი პრივატიზება, არასწორი გასხვისება მიწების, შენობა ნაგებობების და სწორედ აი ამის გამო მიდოდა ამ ჯგუფის შექმნა, რომელიც შეისწავლიდა ისი კანონიერების საკითხს და დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში გადასცემდა პროკურატურას. თუმცა, რაც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, ეს არის მხოლოდ ლექცია.
საკრებულოსთან სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელიც პრივატიზაციის კანონიერებას შეისწავლიდა, თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ამირან ძოწენიძე. მისი შეფასებით, მსგავსი ჯგუფის მუშაობა კერძო საკუთრებაზე შეტევა დაგიქმება და ქალაქის განვითარებისთვის არასასურველია.
არ შეიძლება კერძო საკუთრებაზე შეტევა. არანაირი შეფარული მოტივით ეს იქნება კანონიერების სამართლიანობის აღმდგენა ნაკლად. შეიძლება თასი რაღაც შეფუთო. თუ იქ რამე კანონდარღვე იყო, მაგისთვის არსებობს სამსახურები, რომლებიც ფინანსდებია გადასახადის გადამხდელების ფულით, რომელიც ვალდებული არიან რაღაც უკანონობა გამოავლინა.
2006-2015 წლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიწის და შენობა ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის დასკვნა ქუთაისის საკრებულო მცნობად მიიღო. ჯგუფის რეკომენდაციაა, რომ ქალაქის მერიამ დეტალურად შეისწავლოს და შესაბამისად გამოიყენოს სკვერები, გაზონები და სხვა სახის ქონება.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხალხალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავს, რათა რუსთაველის გამზირზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევასთან დაკავშირებული საქმე დროულად იქნეს გამოძიებული და დამნაშავე წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. ორი დღის წინ რუსთაველის გამზირზე მომხდარი ავტო ავარიის შედეგად ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებმა დღეს ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს და უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სხვადასხვა საღებავით პურის შეღებვა ხდება. გარდა ამისა, მეწარმეთა ნაწილმა განაცხადა, რომ თუ ვალუტის კურსი კვლავ შეიცვლება, მაშინ იძულებული გახდებიან პურის ფასი გაზარდონ. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites ALERT operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species. You get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in Southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome being cast iron has been hit by lightning countless times. And so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night, when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white, but when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. he will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.